Це означає, що ви слухаєте громадську хвилю. Нагадаю, громадська хвиля – це спільний проект журналістів громадського радіо та першого національного радіоканалу України. У студії сьогодні працюють журналістки громадського Лариса Денисенко та Тетяна Трущинська.
Доброго вечора.
І у нас в студії вже є перший гість першої години громадської хвилі.
Це Володимир Сущенко, юрист, викладач Києво-Могилянської академії. Але сьогодні він нас трохи в іншій іпостасі. Окрім всього, ми будемо говорити, власне, про те, як просуваються кадрові антикорупційні ініціативи. Сьогодні відбулося фактично перше, пане Володимире, можете мене поправити?
Перше щодо... Добрий вечір, по-перше. Перше щодо співбесіди вже. Воно не перше, але це другий тур відбору. Почалась співбесіда з кандидатами в члени Національного агентства запобігання корупції.
Я хочу наголосити і сказати нашим слухачам, що, власне кажучи, відкритість цього процесу забезпечується, зокрема, тим, що... Як працює сама комісія, можна побачити в Ютубі. Тобто це є відкрита
пряма трансляція.
Пане Володимире, це надзвичайно цікаво. А скільки людей сьогодні вам довелося прослухати? Власне, що це були за люди? І чи є надія, от орієнтуючись вже на кандидатури, котрі подаються, що насправді створюється міцна антикорупційна команда?
Ну, надія завжди є в будь-якій справі. Всього було на першому турі відібрано 20 кандидатів з 53, які подалися, взагалі подали свої документи і презентували себе. 20 кандидатів для другого туру для співбесіди. Тобто це одна з таких вагомих етапів, один з вагомих етапів у відбору кандидатів до членів цього агентства. Ми сьогодні провели співбесіду, 11 було кандидатів, один попросився там в зв'язку з завантаженістю, відрядженням, просто попросився з другої десятки. Ці всі прізвища оприлюднені на сайті Кабінету міністрів, всіх цих кандидатів, які були відібрані, тому їх можна завжди подивитися, почитати. Крім того, є документи, які вони представили, я маю на увазі там автобіографії, ну, всі дані про цих осіб. Перші враження з проведеної співбесіди дійсно є цікаві, як на мене, кандидати, які можуть розглядатися як потенційні члени цієї агенції. Ми ухвалили рішення, що цей відбір пройде теж в два тури, можна сказати. Перший тур – це такий буде рейтинговий, тобто ми проведемо співбесіди з усіма 20 кандидатами. Є певна система така внутрішня, для якої ми користуємося, оцінювання і певних документів, які представили кандидати, і відповідно сьогоднішніх презентацій, тому що сьогодні співбесіда вона складалася з двох частин. Перша частина – це була презентація кожним кандидатом свого бачення діяльності і запуску фактично агентства. І друга частина складалася з запитань членів комісії, практично з будь-яких питань, які стосувалися особистості кожної. І відповідним чином кожен член комісії веде свій, так би мовити, облік, виставляє свої бали. Після завершення співбесіди з усіма ми проведемо спеціальне засідання, окреме засідання, де побачимо рейтинги такі сумарні по кожному. І будемо визначатися, кого ми з цих 20, всього треба 5 осіб обрати, не так багато. Кого з цих 20 ми направимо на спецперевірку, тому що це члени агентства, вони державні службовці і за законом мають пройти спеціальну перевірку. Ну, для того, щоб не було ніяких помилок, тобто можна було, в принципі, там спочатку обирати, а потім спецперевірка, але є такий досвід при обранні директора Національного бюро розслідувань, що там були певні потім проблеми з тими, кого начебто комісія визначила кандидатів, а вони не пройшли спецперевірку. Тому ми підемо таким логічним шляхом, тобто певну кількість кандидатів, більшу, ніж це точно, ніж 5 осіб, направимо на перевірку, будемо звертатися до відповідних інстанцій, щоб вона була проведена достатньо, ну, швидко і оперативно, тому що агенцію треба запускати вже. І вже після цього буде проведено обговорення і відкрите голосування, так передбачено положенням про конкурсну комісію по кожній кандидатурі. Ну і так ті, хто не беруть більшу кількість голосів і будуть рекомендовані, це ще вони не будуть обрані, вони будуть лише рекомендовані Кабінетом міністрів. Остаточне рішення буде за Кабінетом міністрів про призначення їх на посаду члена Національного агентства запобігання корупції.
Пане Володимире, можливо, варто стисло нагадати нашим слухачам, що за повноваженням Національного агентства запобігання корупції мають бути, так? Тому що в нас органів дуже багато в державі, да, які опікуються боротьбою з корупцією. Якраз, і це ще один орган.
Якраз сьогодні йшла про це мова, що в нас дійсно дуже багато органів, які опікуються. І функцій багато, якщо відверто кажучи. Хоча значна частина от кандидатів, з якими ми вели співбесіду, уявляють собі, яким чином, тобто які це функції, яким чином вони можуть бути розподілені, тому що агентство – це не лише 5 осіб, а це ще і апарат, який буде працювати на цих 5, тобто які будуть займатися такою щоденною, дуже часто рутинною роботою. Справа в тому, що функції дійсно досить серйозні і об'ємні. В першу чергу це розробка фактично антикорупційної політики держави. Крім того, і все, що витікає з цього, тобто певні програми дій, пов'язані з антикорупційними заходами. Крім того, серйозна, велика, ґрунтовна робота пов'язана з моніторингом декларацій усіх державних службовців, всіх без виключення по всій країні. Це там запускається новий механізм електронних декларацій, ну і відповідно їх треба буде моніторити. Ну і крім всього іншого, це виявлення, м'яко кажучи, недоречності, а точніше порушень будь-яких і в декораціях, і в певній діяльності. Там і функції пов'язані із кодексом професійної честі державних службовців. Це теж покладено на це агентство. Тому функцій багато, як для 5 членів, на мій погляд, дуже багато. Ну, в той же час ця агентство має після проведення певних перевірок, якщо будуть надходити, або саме агентство виявить ці недоречності і порушення, або будуть надходити сигнали, то агентство має право там і складати протоколи адміністративні про порушення антикорупційного законодавства, крім того, передавати матеріали вже от до Національного бюро, антикорупційного бюро і бюро розслідувань.
А наскільки я розумію, зараз ви кожен прорейтингував цих 11 кандидатів, котрі сьогодні подавалися?
Ну, кожен, да, кожен для себе, так би мовити, виставив певні бали по кожній позиції. Там оцінюється і кожний розділ, тому що рекомендовано було цю презентацію зробити за певними напрямками, за певними розділами. То там кожен розділ має, є певна методичка така, я би сказав, виставив. Ну, потім, я думаю, що більш вже такій спокійній атмосфері, скоріш за все, дома, кожен сяде ще раз подивиться, але всі робили нотатки, записи і виставити ці бали. А потім ми їх будемо якось сумувати. Але це внутрішній документ. Це не означає, що не означає, що якщо кандидат якийсь набрав найбільшу кількість балів, умовно кажучи, то він автоматично буде рекомендований, тобто буде проходити обговорення кожної кандидатури. І з урахуванням того, що членів комісії 8, то це має бути така всебічна експертна оцінка здатності тієї чи іншої особи і особистості обіймати дуже важливу і дуже відповідальну посаду.
Насправді, теж дуже-дуже цікаве питання. А наскільки у цих кандидатів, котрих ви сьогодні прослухали, є прокурорський бекграунд і оперативно-слідчий, так? Тому що, ви знаєте, з чим пов'язано це питання? Дуже часто навіть громадська спільнота юридична говорить про те, що як тільки починається скорочення або бодай яка-небудь чистка будь-якого органу, тим більш великої такої інституції, як прокуратура, то цілком можливо, що і відбулася відповідно і чистка державної автоінспекції, і скасування інституту, люди, котрі займали там певні посади, які мають формальні всі підстави подаватися, так вони подаються до на інші посади, котрі би професійно дотичні до того, чим вони займалися раніше. От якщо говорити про тих 11 людей і про 9 людей, котрих ви ще будете слухати, наскільки вони всі мали стосунок до слідства і прокуратури?
Всі точно не мали, але такі є. Я зараз абсолютно точно не скажу цифру, але сьогодні, здається, було троє з 11, хто мав досвід роботи в прокуратурі. Причому одна особа, яка пропрацювала, заробивши навіть пенсію прокурорську, а ще дві особи, які мали там і по 10 років, і трошки більше, які працювали в системі з органів внутрішніх справ, чи там судової системи, немає жодної кандидатури. Є навіть люди з приватного сектору, які прийшли, я маю на увазі, з банківської системи було, да. Да, є пару осіб, які мають досвід роботи в банківській системі, в різних там департаментах. Так що я не можу стверджувати, що... Ну і там ті, що залишилися, 9, там, здається, теж є 2-4 особи, які мають цей досвід прокурорської роботи. Один з них, до речі, сьогодні ми в співбесіду, має досвід роботи слідчого, причому слідчого в Генеральній прокуратурі. І двоє суто прокурорські працівники, ну є навіть і ті, хто працював до недавнього часу там в складі кабінету, ну не кабінету міністрів, а секретаріату кабінету міністрів, там теж прийшло скорочення. І от один навіть на цей час є безробітним офіційно. Да. Тому є, але різні науковці, до речі, дуже приємно, що є представники правничої, безумовно, науки. І, до речі, одна з жінок, яка буквально має через пару тижнів захищати докторську дисертацію.
За якою тематикою? Боротьба з корупцією?
Да. Ну, там боротьба з корупцією так чи інакше присутня в праві в будь-яких сферах. Я зараз точно не...
Навіть захист – це певною мірою боротьба з корупцією.
Так, ні, так це безумовно. Правнича діяльність, вона по великому рахунку пов'язана, так. Прямо або посередково.
Мусимо ще запитати, все ж таки почали говорити про цю величезну кількість органів. У вашій, зокрема, колонці в «Новому времені» 6 їх нараховано, так?
Дякую.
Чи це ще не кінець? Чому,
це 6 центральних.
Це ж так, це 6 центральних органів виконавчої влади.
Це не кінець, тому що навіть там на рівні фіскальних органів існують департаменти, які займаються корупцією серед фіскалів.
До речі, я от в зв'язку з тим, що був включений до складу комісії, вирішив більш ґрунтовно підготуватися, і такий провів аналіз. І дійсно, це тільки 6 центральних органів, а ще ж є на сьогодні в кожному міністерстві, є спеціальні департаменти або відділи по боротьбі з корупцією, і це все спускається донизу. Тобто там величезна армія.
І що ж, вона не переможна?
Ну, на мій погляд, я про це теж написав, що це доведена система, яка намагається боротися сама проти себе, вона не подолає сама себе. Це просто нереально. Ну, і все-таки, дійсно, от ми сьогодні порахували, тільки спеціалізованих державних органів, які мають вести цю боротьбу, а я точніше б називав, мені не подобається термін боротьба, а протистояння корупції. То їх сьогодні 4, це точно, це і антикорупційне бюро, і національне агентство, і державне бюро з розслідувань, да, прокуратура, ну і плюс МВС, і Служба безпеки в Україні, да, це якраз ті, хто, я думаю, я висловив таку свою позицію, що їх забагато. Тому що коли багато органів, хоча є фахівці, і політики, і криміналісти, які кажуть про те, що це створює таке конкурентне середовище, що немає монополізації, але при всьому тому, мені здається, що є і велика розпорошеність, і неузгодженість певних дій.
І окрім того, ну, легко перекидати відповідальність,
да,
насправді,
да, абсолютно правильно,
функціонально,
да,
хто, да, за що відповідає, да, в результаті ніхто не за що.
І тому я думаю, що треба думати і законодавцям, і органам виконавчої влади, як все-таки оптимізувати і кількість цих органів, і їх функції, щоб вони не перетиналися і не перекривали один одного. Ну і з правовим регулюванням. Величезна кількість законодавчих нормативно-правових актів, які присвячені цим питанням, а насправді вони багато що, на мій погляд, заплутують і дають можливість неоднозначно щось тлумачити. А якщо неоднозначне тлумачення, це неоднозначні рішення. Тому, ну, зрозуміло, що ми тільки фактично стаємо на цей шлях, і він потребуватиме вдосконалення. Я думаю, що Національна рада з питань розробки політики антикорупційної, яку буквально нещодавно склад якої затвердив президент, я думаю, що вона має і буде опікуватись цією проблемою оптимізації.
Ну, дай Бог, тому що насправді питаннями корупції ми займаємося давно на рівні виконавчих.
Це тренд такий. У нас євроінтеграція і боротьба з корупцією – два тренди.
Ми є, зрештою, члени Октопуса і Греко, тобто ми не зовсім випадаємо навіть з європейської антикорупційної боротьби. Єдине, що, як ви абсолютно справедливо, на мій погляд, зауважили, це питання розпорошено і дуже багато речей робляться так на показ, а не задля того, щоб забезпечувати реальну роботу. І, пане Володимире, таке питання, якщо відома наступна дата засідання комісії, тобто коли ви будете і коли можна по Ютубу спостерігати роботу комісії, вислуховування інших 9 членів?
Я вам хочу сказати, що я, поспішаючи до вас на зустріч, оскільки дав згоду заздалегідь, то я трошки буквально там, здається, на 5-10 хвилин раніше пішов, але загальна думка членів комісії, бо я думаю, що це буде затверджено вже наприкінці засідання, що наступне засідання відбудеться в наступний понеділок. І там ми будемо вже спілкуватися, проводити співбесіду з тими, хто ще не прийшов.
Ті наші слухачі, кому цікаво, мають
понеділка,
шанс
це,
наступного понеділка,
здається,
побачити.
Там 4-го, да? Чи 5-го?
Це 5 жовтня.
5 жовтня,
але от наостанок таке вже питання. Після того, як ви вислухаєте всіх, скільки часу, власне, регламенту має пройти, щоб ви проголосували і визначилися стосовно того, хто, власне, буде ці 5-ро або спочатку 7-ро, 8-ро, кого потім да, будуть спеціально перевіряти?
Ну, часу, я думаю, що ще одне буде засідання, присвячене цьому визначенню рейтингового списку, і, відповідно, комісія ухвалить рішення про те, кого ми рекомендуємо до спеціальної перевірки, і обов'язково про це ми маємо поінформувати Кабінет міністрів, і, зокрема, і прем'єр-міністра. І після цього буде проведена перевірка, а за результатами перевірки вже відбудеться ще одне спеціальне засідання комісії, на якому відкритим голосуванням і буде визначатися ті 5, можливо, 6 кандидатів, які будуть рекомендовані вже безпосередньо до складу Національного агентства.
Дуже вам дякуємо. Володимир Сущенко, доцент Києво-Могилянської академії, свіжо обраний, можна так сказати, ново обраний представник до конкурсної комісії з відбору кандидатів на посаду членів Нацагентства запобігання корупції і від Верховної Ради. Та це важливо уточнити. Дуже вам дякуємо за те, що були з нами сьогодні в ефірі. І традиційна рубрика, яку готують наші колеги кримські, новини Криму.
Новини Криму. Ви слухаєте новини Криму, в студії Вікторія Єрмолаєва. У Сімферополі сьогодні прощаються з медиками, загиблими при збройному нападі на станцію швидкої допомоги на вихідних Тетяною Котковською та Іриною Суханік. На громадянську панихіду прийшли сотні колег і знайомих загиблих. Нагадаємо, 26 вересня озброєний мисловською рушницею чоловік увійшов до будівлі швидкої медичної допомоги у Сімферополі і вистрілив у 4 співробітників установи. Загинули 2 співробітників, 2 постраждалих медиків перебувають у лікарні. Нападник з місця події зник на автомобілі. Пізніше правоохоронці повідомили, що нападником є житель Сімферополя Бекір Небієв, 1960 року народження. Наразі його розшукують. Села Сімферопольського району оточені збройними військовими. Вони зупиняють і обшукують автомобілі. Активісти товарної блокади Криму в селі Червоний Чабан перекрили залізничну гілку, яка йде на завод «Кримський Титан» олігарха Дмитра Фіртеша в Армянську. На залізничному шляху встановлені 2 великих бетонних блока і противотанкова споруда. Про це розповів заступник генерального директора каналу АТР Айдер Муждабаєв, що знаходиться на адміністративному кордоні. За його словами, зараз на пункту в'їзду-виїзду в Крим Каланчак, Чаплинка і Чонгар немає жодної фури. Як заявив український політик Андрій Сенченко, під виглядом сировини для Титана на півострів провозили інші вантажі.
Річ йде о тому, що образувалось неке преступне сообщество в составі владельця Титана і содового заводу, в составі чиновників Міністерства інфраструктури, руководства Укрзалізниці, портів, таможня теж, так сказати, в цьому творчески участвує. І все це сообщество, во-первых, допомагає окупаційній власті отримати додаткові доходи, які потім йдуть на фінансування війни проти нашої країни.
Сказав Андрій Сенченко. Нагадаємо, 20 вересня в Херсонській області на адміністративному кордоні з окупованим Кримом розпочалася акція з блокади поставок українських товарів на півострів. Активісти блокують рух по дорогах, при цьому в Крим не пропускаються тільки вантажні автомобілі і фури. Рух легкових автомобілів і автобусів продовжує залишатися безперешкодним. В Криму оголошені в розшук 4 фігурантів так званої справи Сенцова – Степан Цірель, Ілля Зуйков, Енвер Асанов і Микита Боркін. Про це йдеться в моніторинговому огляді ситуації з правами людини в Криму, оприлюдненому Кримською польовою місією з прав людини. Згідно з обвинувальним висновком російського суду, в квітні 2014 року Сенцов нібито створив в Криму терористичне співтовариство, яке отримувало вказівки від невідомих людей у Києві. Олександр Кольченко звинувачується в тому, що увійшов до складу цього терористичного співтовариства і брав участь в одному з підпалів. Крім нього, за версією звинувачення, до групи входили також Олексій Черний і Геннадій Афанасьєв. Обидва вони були раніше засуджені і отримали по 7 років колонії суворого режиму. Ще 4 оголошені в розшук, йдеться в огляді. Сума збитку від анексії Криму склала понад 2 трильйона гривень. Про це заявив народний депутат України Георгій Логвинський за результатами роботи міжвідомчої робочої групи з оцінки збитку.
На сьогоднішній день є предварительна оцінка ущерба. Однако она далеко не полная. Мы ждем каждый день, получаем новую информацию от разных органов и частных предприятий. На сегодняшний день стоимость ущерба составляет 1 триллион 200 миллиардов. Однако я думаю, что уже в ближайшие полгода эта сумма будет увеличена как минимум вдвое.
Сказав Логвинський. Нагадаємо, в заявлену суму збитку входять втрати України внаслідок неможливості використання надр на окупованому півострові, видобутку корисних копалин, втрати державних підприємств та інших ресурсів. Це були новини Криму на Громадському радіо. Слухайте, думайте.
Новини Криму від наших кримських колег. Триває громадська хвиля. У студії працюють Лариса Денисенко та Тетяна Трущинська. Нам допомагає звукорежисер Олена Мосійчук. І зараз у нас в студії гість Микола Павленко, інвалід праці другої групи з міста Антрацит Луганської області. Це наш слухач. Микола Якович спеціально приїхав для того, йому не просто було, очевидно, добратися з міста Антрацит до нас, для того, щоб розповісти свою непросту історію. Ми сподіваємося, що, можливо, те, що він розповість, якось допоможе йому все ж таки добитися справедливості. А ми будемо далі, спочатку вислухаємо, в чому історія, а потім будемо пробувати так само зі свого боку щось робити, щоб допомогти Миколі Яковичу. Отже, Микола Якович бореться за свої регресні виплати уже не перший рік, я так розумію, так?
Уважаємо ведучі і слухачі, 40 років я являюсь інвалідом трудоувечья. І за висновкам МСЕК, мені належні багато якого відшкодування. Виготовлення протезу, виготовлення ортопедичних виробів, медичне лікування ампутованої кінцівки нижньої, також санаторно-курортне лікування, також отримання спецтранспорту для пересування. З 2004 року за мене піклується Фонд державного страхування від нещасних випадків на виробництві. І в мене немає ніякого зауваження на те відшкодування, яке вони мені роблять. Мені регулярно виновляють протези стегна. Для мене роблять всі за висловленням МСЕК види відшкодування, в тому числі у 2007 році мені надано автомобіль з ручним керуванням. І у мене на цей вид немає зауважень. Але мене бентежить наступне. Коли мою справу за законом про ФСНВ...
Що таке ФСНВ, можливо, не всі знають.
Це Фонд соціального страхування від нещасних випадків,
на виробництві.
І за законом від 1999 року, щоб потерпіло на виробництві передати на залік до фонду, треба було, щоб місце, де він працював та отримав травмування, за особистою справою надало всю ту справу до фонду. Разом з тим надається щомісячні страхові виплати, які нараховує роботодавець. І я певен в тому, що якби мої нараховані регресні виплати були довжного числа, в мене не було б ніяких також зауважень і на цей вид. Але мене надали до фонду із розміром щомісячних страхових виплат в зменшеному виді майже вдвічі, ніж належить цьому. Наведу такий приклад. 2004 рік. На цей час мені встановлено щомісячні страхові виплати у сумі 111 гривень 60 копійок. Це встановив роботодавець. Якщо це 111 гривень 60 копійок, 60% втраченого заробітку, то весь втрачений заробіток, відповідно, становить суму 186 гривень.
Ви вже це все порахували.
Але це простий арифметичний розрахунок. Але на цей час, лютий 2004 року, мінімальна заробітна плата за законом України становила суму 205 гривень. Це вже входить в протиріччя з законом України про працю і сплату про працю.
Ви зверталися в суди, так?
Я, починаючи з 2004 року, постійно, вже 10 з лишнім років тому, звертаю з проханням переглянути, бо цю вихідну суму встановлено було минулими судами 2001 та 2003 років, які я порахую взаємопов'язаними, бо вони використовували розрахунки роботодавця. А роботодавець надавав для першого суда 2001 року усну інформацію, а для 2003 року – письмову. Але сама довідка складена була ще на 2001 рік, і один суд був 2001 року, взяв цифру усної інформації як недовиплачену, а в 2003 році були встановлені судом, як вже застарілі, бо вся довідка склалась на 2001 рік. Що мене доводить? Що мене бентежить? Вот, починаючи з 2002 року, я постійно звертаюсь до суду, щоб переглянути ці минулі судові рішення. Але вони набули законної силу закону і, за словами владних структур, тобто суду, перегляду не підпадає.
Зараз ми зробимо маленьку паузу, пов'язану з певними технічними потребами, і потім знову повернемося до ефіру. Це громад... Це громадська хвиля. У нас в студії Микола Павленко, інвалід другої групи з міста Антрацит. Я би хотіла, щоб ви, Микола Якович, сказали, на якому етапі зараз ваша боротьба за свої регресні виплати. Куди ви звертаєтеся? Ви плануєте, я так розумію, завтра до Уповноваженого з прав людини звертатися?
Це в мене виношене таке звернення, бо у суді я ніякої допомоги не отримав. Моєю справою займався загальний суд, потім адміністративний суд за всі ці роки. Але їхні висновки були такі. Мої докази не обґрунтовані, хоча я додаю тільки лише те, що реально, фактично не може бути нарахований для мене розмір щомісячних страхових виплат із суми середньомісячної заробітної плати на майже на порядок менше, ніж за законом України встановлений розмір мінімальної заробітної плати. Останню відповідь від суду я отримав 20 липня цього року, та, не отримавши ніякої допомоги, зараз, намагаюсь, звернувся вже за допомогою до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, відчуваю, сподіваюсь, та рахую, що допомога така мені буде надана, і я тоді зможу бути себе чути задоволеним по цьому справі.
Дякую вам дуже. Микола Павленко, інвалід праці другої групи, мешканець міста Антрацит на Луганщині, був зараз у нас у студії. Ми будемо відстежувати цю тему. Я думаю, що це стосується, між іншим, багатьох наших слухачів, загалом проблеми регресних виплат. І ми просто сподіваємося, що ми будемо порушувати її і, можливо, дамо якісь надалі рекомендації, як загалом діяти у цій ситуації.
Я сподіваюся, що Уповноважена з прав людини надасть правильну оцінку і підтримає, в тому числі в судових розглядах, що власне суди зрештою звернули на це увагу. І дійсно тут можна навіть оце, спілкуючись з студії, усвідомлювати, що в пана Миколи абсолютно правильний підхід, справедлива правова позиція. І тут я не розумію, навіщо суди поводяться так, що навіть людині, яка не втягнута в цей процес, очевидно, що треба було вчинити і відразу правильно, і не втягувати власне позивача, весь цей судовий хаос, котрий, власне, пана Миколу було втягнуто. І я сподіваюся, що ця історія завершиться позитивно і завершиться позитивно для Миколи Павленка. Дякую вам, пане Миколо, за цю розмову.
Дякую за увагу ведучим і слухачам.
Дякую. Я представляю в студії нашого наступного гостя, це Павло Солодько, власний редактор «Історичної правди», письменник. І вітаю, Павле, з демобілізацією.
Спасибі, добрий вечір.
Доброго вечора. Взагалі, дуже складна тема говорити. Наскільки ви взагалі готові говорити про те, що там відбувалося? Я завжди це питаю, тому що часто спілкуюся з хлопцями і дівчатами, котрі демобілізувалися, і треба вирішувати багато правових питань. О, знаєш, я помітила, що хтось охоче говорить про це, хтось абсолютно закривається і не хоче розповідати ні про що, просто хоче вирішити проблему яку-небудь, бо проблем не збирається. Але бути відкритою людиною після того, що там відбувалося, не хоче. От який у вас психологічний стан, власне, наскільки ви готові говорити про те, що відбувалося там?
Стан більш-менш адекватний, можна говорити. Іноді буває, що в процесі розповіді закриваєшся. Ну, це залежить від обставин. В принципі, я думаю, що про все можна розповісти.
Тим людям, які не були на війні, це ж не просто.
Ну, чому би і ні. уявити ж вони можуть.
Павле, от, ну, а таке питання насправді, коли ви прибули туди, і от зараз ви повернулися звідти, які проблеми тоді вам ну, здавалися невирішеними і основними? І що про це зараз ви думаєте?
Нам здавалося, що ми не дуже добре підготовлені, у нас не дуже було багато занять на учбових полігонах.
А скільки було, до речі?
Ну, от я записався в протитанкісти, це ракетники. Двічі в нас були заняття. Тобто одне заняття два дні на полігоні, і потім ще там, більше тижня, але стріляли не дуже часто на іншому полігоні. Але от я зараз дивлюся Майкла Щура, от, колег журналістів, там, там чеха мобілізували письменника. Так в них нібито значно більше було у цих навчань.
Може, трошки ж вже змінилося, ви вже раніше демобілізували, та вже трошки може було
так,
більше критики, сумнівів. Правда?
Армійський цей механізм обороти якийсь він набирає і може часом хаотично, як це буває в армії, але колесо це крутиться з скрипом. Тому що в мене товариш служив, він доброволець Нацгвардія в Слав'янську був, в Слов'янську, вибачаюсь. Це ще весна 2014-го, їх тільки додали автомати і все. От, і навчили з них стріляти, надавати першу допомогу і пробували вчити марширувати. У нас вчили значно більше. Ще здавалося, що оперативності бракує в рішеннях вищого керівництва під час саме от бойових дій. Ну що зараз, я не знаю. Не скажу.
Павле, от зараз офіцерським кадрам одна з таких перших лекцій, котрі читають, це вона називається, до речі, напівюридична лекція. Вона стосується того, як поводитися з людьми, обтяженими алкоголем. А власне, начебто, більше інших проблем, ну в тому числі юридичних, так в офіцерів просто бути не може. Мене трохи це засмучує, тому що, на мій погляд, офіцер. Ну, має свідомо мити, що він відповідає за людей, котрі будуть йому підпорядковані. І це дуже важливо. Тобто вміти пояснити наказ, вміти його отримати, вміти захищати своїх людей, а не боротися навіть там. Просто це дуже сумбурна лекція боротьби з тими, хто п'є. От на ваш погляд, власне, чого бракує, я так розумію, що, звичайно, ці навички стріляти, навіть навички оперативної якоїсь роботи. Зрозуміло, що все це дуже важливо. А в принципі, які мали би бути блоки навчання, які би важливі були вам, власне, там, яким були би допоміжні для того, щоб ви почувалися себе впевнено, ну, відносно захищено в тій ситуації?
Ну, в мене лейтенантська посада, це молодший командир на рівні взводу, там максимум рота. Варто було би більше от саме взаємодії на рівні взводу і взводу в частині роти. Тобто великі польові такі навчання дуже би не завадили. Нам добре викладали медичну допомогу, ну, евакуацію, все нам гарно прочитали. Але от саме діяти, як з танками боротися, трошки у нас не було обкатки танків. І командирам би, звичайно, не завадила якась адекватна лекція психолога. Це і як психологія от постраждалих цих внаслідок бойових дій, і психологія педагогічна, чи якби командира, тобто управлінця.
Це комунікативні навички. Yeah.
Ну так, або лідерські якісь навички, можливо, навіть.
Ділити свій підрозділ, там вже ж на частини, свої мотивації, свої покарання. Ну, оце, я думаю, те, що не завадило би. А щодо алкоголіків, це, здається, питання командира високого підрозділу, ну, батальйону, чи як там ділиться, зазвичай батальйону. Через рапорт він дає наказ юристу батальйонному або бригадному, якщо це бригада, і позбавляються значної частини премії, можна обмежити замість 5 та 1000-7, якщо в зоні АТО людина буде отримувати там 1000-2. Якусь голу ставку, там дуже складна система обрахування, можна на ці штрафи накладати. От, я думаю, так найефективніше. Або звільняти їх, але хто ж їх звільнить? Це треба, здається, міняти законодавство, щоб так карати.
Всі дуже часто говорять про людський фактор, і ми Трохи згодом, напевно, теж про це поговоримо, бо зараз наближається наша технічна пауза, яку ми маємо дотримувати. Якраз про людський фактор і стосунки між людьми на війні ми будемо говорити з Павлом Солодьком, редактором «Історичної правди», згодом.
Буквально за секунд 30. Слухайте, думайте і чекайте нас. «21.50» в Києві триває громадська хвиля. В студії працюють Тетяна Трущинська та Лариса Денисенко і наш гість Павло Солодко. Солодько, щойно, це вже не щойно, напевно, за то, правда? Тому що вже ж трошки
прийшло.
Прийшло вже якраз той час, коли можна про це більш-менш нормально говорити, і тому що вже переварив і передумав. Павло, але от, ну, дійсно питання стосунків. Тобто люди там трапляються різні, абсолютно, з різними навіть мотиваціями. Ми от спілкувалися із капеланами, котрі працювали постійно з хлопцями і дівчатами зони АТО, і, власне, якраз і капелани говорили про те, що не вистачає психологів. Один раз можуть приїхати з штабними, трохи поговорити і поїхати. І не з усіми проговориш, це, зрештою, не сповідь, і не кабінет психологічний, і не всі люди готові відразу розкритися випадковій людині. Але от як, на ваш погляд, вже з практики виходячи, будувати оці стосунки, тому що тут же йдеться не просто там посварилися колеги на роботі, розійшлися, написали одне на одного, я не знаю, кляузу, передали керівнику. Тут же йдеться про життя. Тобто ти маєш бути впевнений в твоїх людях настільки, наскільки ти взагалі можеш бути впевнений і в собі. Тобто є захист життя, є, в принципі, вміння оперативно реагувати на все і довіряти. От як це все встановлюється?
Посада лейтенанта – це взагалі таке балансування між інтересами свого підрозділу, вимогами керівництва. Тут в кожному випадку, напевно, по-різному. Тут ситуація, що люди, якщо туди потрапляють, то вже хоч не хочеш, вони змушені довіряти. І дуже мало таких величезних сварок, хоча один колектив, напруження може бути, але всі намагаються це згладити, тому що в кожного зброя, ніхто не хоче, щоб через якийсь конфлікт відкрилась дурна якась стрілянина, хоча і таке бувало. От у нас офіцер батальйоні влаштував стрілянину в п'яному вигляді, за що був
особовим. А це нервовий зрив був в нього, чи що це було? Чи просто по п'янці так захотілося?
Швидше нервовий зрив. В результаті він його побили, і там солдати навіть, це, ну, по армійським міркам скандал, але пройшло це все через рапорти, було проведено розслідування, і офіцер цей був, зазнав там якогось адміністративного стягнення, і солдатам теж, ну, тобто не було прийнято ніякого рішення поганого, їх не засудили, тому що справді те, що він зробив, це дурниця. І от не довіряють тим же самим аватарам, тому що вони реально п'ють, ну, від них взагалі намагаються. Якщо вже вони туди доїжджають, у нас, наприклад, більшість їх не доїхала з пункту нашого, ну, де ми навчалися. Але якщо вже доїжджають...
А куди їх поділи? Відправили назад?
Вони там залишились, частину подали в розшук, тобто вони там, ну, це реальні алкаші, там вони сплять за межами частини. Я не знаю, як їх призвав в той військкомат. Але от таким людям не довіряють, ВПВОхам, ну або вже реальним неадекватним психам. Ну, це рідкість. Ну, у нас не хочу говорити.
Оцією темою, фактично, ну, ми її трошки зачепили так злегка. Та, скажімо, а в мене до вас таке журналістське питання з одного боку, з іншого боку, як і до бійця, і до журналіста важко ці дві ідентичності поєднати, так? Де межа, от на вашу думку, між правдою, яку мусить знати суспільство з одного боку, і з іншого боку, між тими темами, які просто демотивують під час війни?
Важко сказати. Очевидно, потрібно, щоб і на передовій знали правду, але всюди є свої плюси і мінуси. І було б добре і плюси показувати, якщо вже показуєш мінуси. Мені так здається.
А от ви можете сказати, з якими плюсами зустрічалися безпосередньо ви?
ви маєте на вас інформацію, яку я отримав, коли там був?
Я тут нещодавно говорила з одним бійцем, так само вже демобілізованим, який говорив про соціальні ліфти, про те, що це є для частини там, можливо, активних людей, якби це страшно, може, не звучало, бо це війна. Але свого роду це спосіб себе знайти в іншій, зовсім іншій діяльності.
Ну, командири 79-ки, це ж ротний рівень, там, здається, вже стали командирами поліції 79-ї аеромобільної бригади. І роблять кар'єру з непоганою зарплатою на службі суспільству, і справді за це вболівають. От таке, коли ці новини бачиш, ну, це є, напевно, плюси.
Ну, головне вижити.
А, ну, це вже інше питання, там ця лотерея. Але навіть от про мінські домовленості, от вони сприймалися не дуже, тому що постійно обстрілювали. Потім обстріли припинились, ну, це плюс. Потім знову почалися.
Це мінус.
Це виходить, що така гойдалка, то мінус, то плюс, постійно, то коротке замикання. То, що...
Ну, на фронті постійно почуваєшся покинутим, отаке. Особливо на передовій солдати. Навіть хай вони читають новини, вони постійно, в них і відчуття, що їх забули там наверху, командування. І тут, якщо командир фаховий або зам, вони будуть їздити до бійців, оце мотивує. От приїхали, привезли боєприпаси, продукти, це нормально. Волонтери дуже мотивують, коли приїжджають. Про нас не забудуть. Коли от у нас перші хвилі видали посвідчення учасників бойових дій, це найбільше було підвищення морального стану особового складу, як це називається. Тому що не обманули, обіцяли, зробили, документи видали перед демобілізацією.
Ну, кожна така перемога і отримання земельної ділянки, яку людина має, на котру...
Якійсь право... частині людей дають.
А, ні,
ну, дають поступово.
Дають, просто тут є певні проблеми. Але коли дотримуються соціальних гарантій, власне кажучи, це теж, звичайно, мотивує, це абсолютно правильно і справедливо. Павле, от я не знаю, наскільки можна про це говорити. Ви тільки що зачепили тему адекватного командування. Як взагалі сприймаються там накази командування? От наскільки ви, коли перебуваєте на передовій, а як до вас доходять накази, власне кажучи, а як ви сприймаєте, припустимо, навіть інформацію, котру потім чуєте або від волонтерів, або по засобах масової інформації стосовно того, що накази були не такі, ви неправильно вчинили, або хтось помилився, або взагалі вам ніяких наказів не було віддано. От цей інформаційний хаос, котрий подекуди ми поширюємо, або поширюють ті, хто повертається, або поширюють ті, хто і перебувають там. От наскільки з цим можна впоратися, і наскільки дійсно, на ваш погляд, є виважена наказова політика, котра зараз там проводиться?
Зазвичай аналізуються накази на рівні там генерального штабу, як казав мій дідусь, на мій солдатський розум. Я не дуже можу це коментувати, відповідної освіти немає. У нас, ну як, є військовий інтернет, поштовий сервер, автоматична система управління Дніпро називається, зашифрований через супутник, от через нього надсилають командиру ці накази, він їх доводить до ротних, збирає офіцерів. І вже домовляється конкретно виконувати, от зайняти певний пункт зводний, встановити зв'язок. А в особовий склад він що знає? Що ось, яке завдання піхоти? Стріляти, рухатись, підтримувати зв'язок. Ось у нього опорний пункт, там гектар чи півгектара наритого.
Він же не бачить усієї лінії фронту.
Ну, але він потрошечку обживається. Якщо там сержант, ну, людина більш-менш адекватна, він розуміє, ось поділені сектори вогню, тут може пройти ДРГ, треба встановити міни, їх треба обслуговувати, карта мін. Люди, від цього залежить, і тут вже немає ніяких наказів, все так, все, народ, ну, на цьому опорному пункті є штабний, мовно кажучи, бліндаж зі зв'язком, там вони всі збираються періодично, якщо нарфаховий командир, і знають, що робити в умовах такого наступу противника, такого, визначаються орієнтири. Головне весь час спостерігати, знати відстань до основних орієнтирів, викликати в випадку наступу артилерію. От,
це так мирно звучить зараз із ваших уст в нашій студії.
Ну, це так воно і відбувається, якщо більш-менш налагоджена робота, бойова.
Мені подобається це зауваження. Павле, в принципі, таке доволі складне питання. А ви коли ви особисто зустрілися зі смертю і, власне, от саме там на фронті? Це дуже коротке.
На фронті?
Як ви сприйняли так?
У нас був обстріл, я був на передовій, коригував артилерію, але під щільним обстрілом до сьогодні я ніколи не був. І це все частково здавалося герою. А коли почали по нам стріляти, у нас от був такий бій, ми відбили танковий наступ на наш табір, і при цьому загинув офіцер. І я його обшукував, треба було забрати документи, мобільний телефон. Оце була перша зустріч зі смертю. Ще було кілька.